Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Hungaria ngre gardh me Tela dhe në kufi me Kroacin. Shtypi botror paralajmëron se kontrollet në kufit e Evropës mund të çojnë në shfuqizimin e zonës Schengen. Në Kosovë premtimet për vendet të reja punë nuk tregojnë shenja të realizimit. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Hungarisë Viktor Orban ka thënë se vendi i tij ka nisur ndërtimin e një gardhi me Tela përgjatë kufirit me Kroacinë për të ndaluar hyrjen e migrantëve. Orban ka thënë se faza e parë e barkierës 41 km do të përfundojë sot. Duke folur për radion shtetërore, ai ka thënë se ka shpërndar qindra ushtarë dhe policë në kufi për të përgatitur gardhin dhe për të mbrojtur kufirin. Të martën, Hungaria ka mbyllur plotësisht kufirin me Serbinë me një gardh me Tela 4 metra të lartë. Qysh atëherë disa migrant kanë bërë përpjekje të hynë nga Serbia në Hungari përmes seksioneve të kufirit me Kroacinë. Zyrtarët në Moskë kanë bërë të ditur se rreth 2400 shtetas rusë janë duke luftuar për krah militantëve të Shtetit Islamik. Zëvendës drejtori i parë i Sigurisë Federale, Sergej Smirnov, ka thënë po ashtu se në total rreth 3000 shtetas nga Azia Qendrore i janë bashkuar grupit ekstremist. Smirnov ka thënë se problemi i migrantëve që ikin nga lindja mesme për në Evropë ka gjasa të rritet dhe të paraqes kërcënim të madh për Rusinë. Ai po ashtu ka thënë se disa vende bëjnë përpjekje të shmangin bashkëpunimin ndërkombëtar në luftën kundër terrorizmit. Smirnov ka përmendur këtu Shtetet e Bashkuara. Kuba ka emëruar ambasadorin e saj në Shtetet e Bashkuara për herë të parë qysh në vitin 1961. Jose Cabanas është një diplomat veteran i cili ka drejtuar seksionin e interesave të Kubës në Washington qysh në vitin 2012. Ai është pritur në shtëpinë e bardhë së bashku me 15 diplomat të rinj nga vende të tjera. Washingtoni po ashtu pritet të njoftoj se kush do të shërbej si ambasador i tij në Havana. Zhvillimet janë pjesë e përmirësimit të vazhdueshëm të marrëdhënieve midis dy vendeve. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump është kritikuar pasi nuk e ka korrigjuar një mbështetës i cili ka thënë se presidenti Barack Obama është musliman dhe madje jo amerikan. Komentet janë bërë në një tubim fushate për zotin Trump në New Hampshire. Kandidatja demokrate për presidente Hillary Clinton ka thënë se dështimi i tij për të dënuar retorikën e urrejtjes është shqetësues dhe gabim. Mbështetësi i kandidatit Republikan ka thënë po ashtu se SBA ka një problem që quhet musliman. Këtu kemi kampe trajnimi ku ata servisin për të na vrar. Kur do t'i heqim qafe, ka pyetur mbështetësi. Trump nuk ka sqaruar se Obama është amerikan i krishterë dhe ka thënë se gjëra të këqija po ndodhin dhe se ai do t'i adresojë ato. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Shtetet evropiane po rrisin gjithnjë më shumë kontrollet në kufi për shkak të fluksit masiv të migrantëve. Analizat ndryshme në shtypin botror paralajmërojnë se hapat e tillë mund të çojnë në shfuqizimin e zonës Schengen apo edhe në përçarje më të mëdha midis Evropës perëndimore dhe asaj lindore. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën në vazhdim. Kroacia ka mbyllur 7 nga 8 pikat kufitare me Serbinë deri në njoftimin e radhës për shkak të fluksit masiv të migrantëve dhe refugjatëve, ka bërë të ditur Ministria e Brendshme. Kroacia po ashtu ka vënë ushtrinë në gjendje gatishmërie për të marrë me mira migrantë që kanë hyrë në këtë vend nga Serbia qysh më 16 shtator. Migrantët ja kanë mësyr Kroacisë pasi Hungaria ka mbyllur kufirin me Serbinë të martën, duke bllokuar kështu njërën nga rrugët kryesore për në Bashkimin Evropian, që si vjet është përdorur nga më shumë se 200.000 migrantë, shumica e tyre nga lindja e mesme dhe Afganistani. Bashkimi Evropian për muaj të tërë nuk ka arritur të bie dakord për mënyrën e sistemimit të migrantëve, duke bërë që shumë shtete antare të marrin hapa të një anshëm për kontrollimin e kufive të tyre. Hungaria ka mbyllur kufirin e saj me Serbinë duke ngritur gardh me tela dhe çdo hyrje të paligjshme në vend e konsideron shkelje penale. Bullgaria ka filluar vendosjen e trupave në kufirin e saj jug-lindor me Turqinë për të ndaluar fluksin e refugjatëve. Austria po ashtu ka nisur kontrole selektive të automjeteve që hyn nga Hungaria, ndërsa Gjermania kontrollon njerëzit që hyn nga kufit me Austrinë dhe Republikën Çeke. Gazeta Economist shkruan se rikthimi disa kontrolleve kufitare është shenjë paralajmëruese për diçka dramatike, erozionin dhe shfuqizimin e mundshëm të zonës Schengen, njërës prej arritjeve më të mëdha të bashkimit evropian. Për zgjidhjen e krizës, gazeta shkruan se duhen ndërhyrje në të gjitha anët, nga përpjekjet për të arritur armë pushim në Siri, deri te ndihma për Turqinë dhe Libanin, që bartin numrin më të madh të refugjatëve. Parlamenti Evropian ka mbështetur planin për sistemimin e 120.000 refugjatëve në BE në bazë të kuotave të detyrueshme, por ministrat e brendshëm të Bllokut Evropian deri më tash nuk kanë rënë dakord. Gjermania dhe Franca janë në favor të planit, por Hungaria, Polonia, Republika Çeke dhe Slovakia janë në mesin e disa shteteve anëtare që i kundërshtojnë fuqishëm kuotat e detyrueshme. Nëse ngjecjet rreth planit të BE-s vazhdojnë, perceptimet për një çarje midis vlerave evropiane perëndimore dhe lindore do të rriten, shkruan gazeta Financial Times. Pas rënjes së komunizmit, vendet e lindjes kanë bërë zhurmë për kthimin në Evropë, duke thënë se ato ndajnë karakterin humanitar. Kriza me migrant ka rritur shqetësimet se disa shtete evropiane, sidomos Hungaria dhe Slovakia, janë më shumë jo tolerante dhe ksenofobe se sa vendet e tjera të BE-s. Kjo kriz mund të përkeqësohet më tej nëse Evropa përçahet edhe më shumë, jo vetëm nga kufit, por edhe nga vlerat. Kjo është diçka që të gjithë evropianët, sidomos ata që jetojnë në lindje, duhet ta shmangin me çdo kusht, shkruan Financial Times. Bashkimi Evropian do të mbajë një samit të liderëve më 23 shtator për të diskutuar krizën më të rëndë me migrant, qysh nga lufta e dytë botërore.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndalemi tani te zhvillimet në Kosovë, ku premtimi i partive politike për krijimin e vendeve të reja të punës po del të jetë vështirë i realizueshëm. Analistët thonë se institucionet as që kanë vendosur në plan të parë agjendën për zhvillimin ekonomik, por zyrtarët e qeverisë pohojnë se janë duke punuar në këtë drejtim dhe se gjithçka do të realizohet brenda mandatit 4 vjeçar. Kronike Luljeta Krasniqet.
Në 9 muaj që nga krijimi institucioneve të reja në Kosovë, ende nuk po shihen aktivitete ekonomike të qeverisë, të cilat do të mund të përmbushnin premtimin e dhënë gjatë fushatës elektorale për krijimin e vendeve të reja të punës, vlerësojnë analistët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Që nga fillimi i mandatit të qeverisë së Kosovës në dhjetor të vitit të kaluar, ekspertët e ekonomisë thonë se agenda politike ka dominuar, duke lënë kështu anash aspektin ekonomik si që është krijimi vendeve të reja të punës. Naim Gashi, eksperti çështjeve ekonomike, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka teksuar se Kosova nuk po arrin të vendosas në plan të parë agendën e zhvillimit ekonomik, për të cilën, si shprehet Gashi, Kosova ka më së shumti nevojë.
Duke pas një agjendë të ngjeshur politike, sidomos bisedimet në Bruksel, krijimin e asociacionit me komunave me shumicë serbe, mandej demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, probleme ndërmjet pozitës dhe qeverisë, në fakt problemet ekonomike zakonisht po mbesin ana dhe Kosova nuk po arrin që ta vendosë agjendë prioritare krijimin e vendeve të punës.
Gjatë fushatës elektorale, hapja e vendeve të reja të punës kishte qenë një ndër premtimet më të mëdha të partive politike në vend. Vendet të reja të punës kishte premtuar edhe kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, tani kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Mustafa ka premtuar se gjatë mandatit 4 vjeçar do të arrijë të krijojë 120.000 vende pune. Sokol Havolli, shef i kabinetit dhe këshilltar për ekonomi në zgjyrën e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se janë një varg aktivitetesh të ndërmarra nga qeveria e të cilat kanë të bëjnë me krijimin e vendeve të reja të punës, të cilat ishin premtuar gjatë fushatës elektorale.
Aktivitetet janë reflektuar edhe në strukturën e buxhetit, po edhe në fusha tjera si projekt ligje të ndryshme, cilat ose janë realizuar deri më tani një pjesë dhe efektet pritet të fillojnë me implementimin e këtyre ligjeve. Duhet kemi parasysh se Kosova ka kapacitetet jashtëzakonshme që në sektorin e bujqësisë të gjeneroj vende më tepër pune, dhe këtu kemi parasysh se buxheti për bujqësinë është pothuajse i dyfishuar në krahasim me vitet e kaluara.
Havolli ka shtuar se janë në përfundim me sipër të projekt ligjit për krijimin e fondit për garantimin e kredive që si i tillë do të ketë implikime direkte në gjenerimin e vendeve të punës. Sipas Havollit, ka pasur projekte konkrete të cilat janë finalizuar dhe ku ka pasur punësim, por që nuk kanë ende të dhëna. Ai thosë se të gjitha premtimet të cilat janë dhënë gjatë fushatës elektorale do të realizohen brenda mandatit 4-vjeçar. Në ulumtimet e bëra nga organizatat jo qeveritare, qytetarët e Kosovës problem kryesor e konsiderojnë papunësinë. Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, kishte shënuar rënje të lehtë nga 30.9% në 30% midis viteve 2012 dhe 2013, mirëpo ka shënuar rritje në 35.3% në vitin 2014. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, në Kosovë çdo vit shuhen mbi 1000 biznese. Zyrtarët e qeverisë thonë se shuarja bëhet në mënyrë vullnetare, por ekspertët e ekonomisë konsiderojnë se ambienti i papërshtatshëm dhe mosmbështetja institucionale i detyron bizneset të mbyllen. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Në tregun e Kosovës nga muaj janar deri më tash janë shuar në mënyrë vullnetare 1000 biznese, thon zyrtar të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, Gazi Mendmezini, në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë tregon procedurat e shuarjes së bizneseve individuale, të cilat shuhen në mënyrë vullnetare.
Bizneset e ne aplikojnë në mënyrë vullnetare për shuarje, dhe në varësisht nga tipi bizneset, ekzistojnë procedurat caktuara, të cilat duhet faktikisht të respektohen. Si një shembull do të kisha jap për bizneset individuale, të cilat konsiderohen si tipi më i thjeshtë i bizneseve, për të shuar vullnetarisht këtë biznes, faktikisht kërkohet vërtetimi për administratën shtatimore që janë kryer gjitha obligimet.
Por ekspertët për çështje ekonomike konsiderojnë se numri i bizneseve të shuara është tet i lartë, kur merret parasysh sipas tyre tregu i vogël i Kosovës. Nasër Grajqevci, ish udhëheqës në Agjencinë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, madje thotë se numri mund të jetë edhe më i lartë pasi jo të gjitha bizneset e shuara që regjistrohen në institucionet kompetente.
Na kemi 1000 vetëm të lajmërume, por në të vërtetë ne nuk e dim se sa kemi realisht bizneset shuara në këtë periudhë. Edhe kjo është alarmante. Kosova është një vend i vogël dhe një numër kaq i madh bizneseve shtuan për një periudhë kaq të shkurtë kohore, vërtet është alarmante. Do të jetë alarmante për ata që bëjnë politikat, për ata që ndërtojnë, domethënë politikat ka shi biznesit, për ata që jenë përballë biznesit për me favorizuar ambientin biznesor.
Grajqevci ndërkaq thekson se ambienti i pafavorshëm për biznes, mungesa mbështetjes institucionale për kompani të reja dhe ato ekzistuese, korrupsioni, shantazhi janë vetëm disa nga arsyet që kanë dekurajuar afarestët në Kosovë.
Po janë edhe elemente të tjera, elementi korrupsionit, forma të ndryshme të shantazhimit bizneseve. Janë se biznesi vazhdimisht has me një burokraci të zgjatun procedurave. Dhe gjitha këto janë elemente që atë dekurajojnë dhe ndërmarsin. Pra ndaj, jo rasisht një sot kemi një dekurajim total të ndërmarsve për me hymë biznes.
Kurse gjatë vitit e kaluar, si pas shifrave zyrtare, janë regjistruar 9.485 biznesë, ndërka që janë shuar 1.663 biznesë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.